Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu, havarlar gündülüğü halkara teması bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Atayev. Rusya Severodonetsk'de basışı arttırıyar. Zelenski Moskvanı genosid etmek dayıplayar. Rus güýçleri günnogur Ukrainanyň Donbas sewtine Severodonetski ele geçirmek üçin hüjümi güýçlendirýär we demirgazyk günnogur Harkiv şäherini uruşdan tutma bombalap bolýardy. 9 adam öldürdi, 19 adam yaralady diýip Ukrainanyň Harkiv resmiýetleri aýdýarlar. Kiýew günnogurdaky ýagdaýyň çak edilişinden has erwetdigini duýdurýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Moskwany günnogurdy. Rus goşunlarynyň Severodonetsk we Lysychansk möhüm iki şäherini dyzaýan sewtlerini genosid amala aşyrmakda aýplady we günwatary Russiýa bilen oýun etmegi bes etmäge hem-de uruşyň soňuna çykmak üçin ýardym bermäge çagyrdy. Zelenski 26-njy maýda eden giýjek video ýüzlenmesinde Moskwanyň Severski Donetsk deryasynyň boýunda ýerleşen iki şäher eden rehimsiz hüjümini ýazgyrdy we bomba hüjümleriniň tutuş sewti adamsyz goýup biljekdigini sözüne goşdy. Bularyň ählisi şol sanly biziň halkymyzyň deportasiýa edilmegi we parahat ilatyň köpçülükleriň öldürilmegi Russiýanyň alyp barýan açaçan genosid siýasatydyr diýip Zelenski aýtdy. Daşary işler ministri Dmitri Kuleba 26-njy maýda günnogur Ukrainada harwy ýagdaýlaryň adamlaryň aýdyşyndan has erwetdigini mälim etdi. Şeýlede Kuleba Twitter ulanjylary bilen geçiren soraw jogap söhbetdeşligini Russiýa garşy täsirli söwüşmek üçin ýurdun inne agyr ýaraglara mätäşdigini hem-de Russiýa bilen parahatçylyk gepleşikleriniň geçirilmeýändigini aýtdy. Britaniýanyň gorunmak ministrligi öýüdünin gündelik aňtuw hasabatyna Moskwanyň Donbasda dolu gödäwçiligi ele geçirenligini ret edip Russiýanyň Uğur yeri koşunlarının Severodonetsk sevitini belli bir derecede üstünlükli basış etmege devam ettiriyenliğini, yöne Ukrayna'nın köp sanlı korolyan sevitlerde göde güçlüğü ödülünle saklayanlığını aitti. Yöne Britanya Antov Rusya'nın görünüşünden son günlerde 50 yıllık T-62 tanklarını sakla uhanalardan çıkarıp Donbass'taki operasyalar sahnasına sürenliğini belledi. Bu fakt Rusya'nın dövrubab sevişe tayyar encamlarının yetmeçiliğini örkü diyer. Galiberte'de T-62'ler tanka karşı yaraglar karşısında ve oların bar bolan sövüş meydanlarını tat şek şüphesiz ayratin ecizdi Britan Antov'u baha verdi. Diplomatiya bavatın aydılığına İtalya'nın premier ministri Mario Draghi 26. mayda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile telefon sohbetdeşliğini geçirdi. Draghi metbuğut yununa telefon sohbetdeşliğinin devamını parahatçılık bavatta hatta Adragym bolsa umyt şöhretini görmänligini aýtdy. Ýöne Draghi halkara azyk krizisine çözgü tapmagy finansmak babatda Putin tarapda taýýarlyk duýanyny aýtdy. Kreml öwre Putin Draghi Russiýanyň däne we dökün eksportlar arkaly azyk krizisini ýeňip geçmekde günwatarın girden siýasy matlaply çäklendirmeleriniň aýrylmagy şerti bilen ymykly goşunt goşmaga taýýardygyny aýtdy. Ukraina dünýäniň iň iri galla Mekke jogany we Gunova qaryag eksportçylarynyň biri bolup durýar. Ýöne Rus güýçleri dünýäniň alyk üpçünçiliginiň howp astyna salyp häzirki wagtda Ukrainanyň Gara deňiz portlaryny petikleýär. Halkara jemgyýetçiligi Russiýany portlary petiklemezligi we Ukraina galasynyň eksport edilmegine ruhsat bermäge çagyryp gelýär. Russiýanyň gorunmak ministrligi daşary ýurt gämileriniň Gara deňiz portlarynyň çykmagyna ruhsat berýän bir geçelge we gämileriň Azov deňiziniň boýundaky Mariupol portundan çykmagyna ruhsat berýän ýene bir geçelge teklif etdi. Britaniýa derhal Russiýany dünýäni gyry bolmagy finansmakda aýplady we hiç ýyly sanksiýa ýeňilliginiň bolmajakdygyny ýerjeklik bilen aýtdy. Daşary işler ministri Liz Truss Putin'in aslını aşlığı ve azık etmeçiliğini dünyadaki en garip halkların arasına yarav hükmünü ulanyanın aytti. Truss 26. mayda Sarajevo saparı neden çıkışını istenlik köşeştürmenin Putin'i uzak möhlötte dini güyüşlendirecektiğini aytti. Zelenski Ukrainadaky manysyz uruşyň soňuna çykmak üçin gumanitary ýagdaýa çynlaky çemeleşmäge we Russiýa garşy has berk sanksiýalary girizmäge çagyrdy. Dünýä eger Ukrainadaky ýagdaýa edil öýde duçar bolunýaly çemeleşen bolsa, eger güýçler Russiýa bilen oýun etmän söwüşi soňlandyrmak üçin hakykatdan batyş etse, betbagtçylyklu wakalary henizem togtudyp bolardy diýip ol giýjek ýüzlenmesini aýtdy. Ýewropa Birleşigi Rus neftiniň ahmal embargo edilmek babatyna hayal hereket edip Ukrainanyň harwy ýagdaýy günnogor sebitlerde barha agyrlaşýan mahaly Zelenski soňky günlerde günwatar barha köp tanqidlýär. Embargo 20-de awdaly bileleşigiň bir agyzdan razyçylygyny talap edýär. Ýöne Wengriýa bu göçmüň öz ykdysadyýetine agyr zarar wurjakdygyny aýdyp garşy çykýar. Zelenski Ýewropa Birleşiginiň içinde ulalaşygyň ýokdugyny berk tanqidledi. Ýewropa Birleşigi ýene näçe hepdirep 6-njy bukça babatyny ulalaşmaga finansör diýip ol soraq berdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariýew dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky bar bolan meseleleri barada ençeme tapgyr interwiu beren 73 ýaşly Agjyma Bayramow 2015-nji ýylda 6 ýyl türme tutulugyna hökm edildi we onuň 2 ýylyny Uwadan depe türmesinde geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri jurnalist Sultan Açylowanyň maglumatlaryna talgylanyp 27-nji maýda habar berdi. 1949-njy ýylda doğulan Mar welaýatynyň Ferhidabad etrawynyň ýaşyjyty 2015-nji ýylda adatdaky dürli temalar, Sultanda işsizlik, raýatynyň arzy şikaýetleriniň diňlenmeýändigi, ukuwy girme üçin para sorulýandygy, transport kynçylyklary barada inçimi interwiu beripdi. Emma olaryň hiç birinde söhbetdeşimiziň familiýasy görkezilmän, ol Elmidamada Agjyma daýy ady bilen çykýar edipdi. Ol 2016-njy ýylyň martynda beren interwiularynyň birinde adatlykda çykyşlaryndan soň yerli owa ýaşulularynyň garasy habar telewizionda çykyş etmezlik barada öz üstüne maslagy töwürler bilen gelendigini hem aýdypdy.
Howa meňem şu çykyşym adatlyk radiosynda goýberlen soň ýaşap oturan ýerimiň keňeşiň başlygy bilen arçyn bir 3-4 sany ýaşulyny alyp geldi öýümize owaň. Avreli ýaşullary bar, onuň etrawyň imamy bar. Solara geldi men öýmede ondan soň goýa aýsaň diýip töwürler diýen ýaly aýtdyrar.
Sol ýylyň noýabrynda Azatlyk Bayramowyň odul kabarçymy Sultan Açylowa bilen aratnysy ýitirendigi barada hem habar beripdi. 2016-njy ýylyň 25-nji iýununda Bayramow Açylowa jaň edip özüniň onuň bilen duşup interwiu bermek üçin Aşgabada barjakdygyny aýtdy, ol soňy bilen gelmeýär. Sondan soň onuň mobil telefon belgisi hem üçürilýär. Aradan bir näçe wagt geçen soň Açylowa öz tanyşlary arkaly Bayramowyň ýolukçy otdasyndan düşürilip tutuk edilendigini bilip galýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň soňky maglumatlaryna görä Bayramowyň Aşgabada urumaly gününiň öňýany, onuň öýüne näçe tanys iki aýal we bir erkek kişi gelýär we mehman ýerleriniň ýokdugyny aýdyp onuň öýünde galmagy soraýarlar. Bayramow olary öýüne goýberinden soň giýje aýal maskalalaryň biri gowuk turýar we hamaly sol wagtky 67 ýaşly Bayramowyň özüni jinsi taýdan zorlamagy synan sandygyny öňe sürýär. Mundan soň ol denanyň ardaty etasynda Bayramow türmä hukm edilýär. Adam hukuklaryny berk çäklendirmekde tanqidlenýän türkmen hökümeti garaşsyz habar neşirleri bilen hyzmatdaşlyk taklaýanlary dowamly basyş edip, hukuk toporlarynyň belleýisi ýaly toslama aýplamalaryň etasynda olary türme tutuklugyny hem hukm edýär. Azatlyň daşawy sebitindäki öňki habarçysy Hudaýberdi Allasow 2017-nji ýylda nas satmak aýplamasy bilen tutuk edilen bolsa, Balkan welaýatyndaky öňki habarçysy Tapar Mähmet Nepeskulyýew hamaly ýanynda neseli derman tapylandygy üçin galplaşdyrylan aýplama etasynda 3 ýyl türmede saklandy. Häkimetleriň bu çäherleri garaşdy jurnalistleriň bir näçesiniň daşary ýurtlara bozgunlygy çykmagyna getirse, ýene bir näçesiniň öz işlerini bet etmegine alyp geldi. Halkary guramalarynyň hasabatlarynda türkmen hökümeti resmi siýasaty tanqidi gözde garaýan jurnalistleri ýazyrlamakda we ýanamakda.
gözökçülükde taklamakta, telefonlarını bağırlamakta, siyahatlarını çäklendirmekte, seyle de raayet jurnalistlerine hem iyidigderli azar vermekte tanqitlenýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonuň önünde Maksat Ataýew, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Güýdügeldi Baýjanow berken çyklan etdi. Bu barada TDH habar berýär. Bu karar suw resmiýetiniň wezipe boşlugyny talablaryny ýerine ýetirmän, Daşawul welaýatyna suw üpçünçiligini gowlandyrmak, suw serişdelerini tygşytly peýdalanmak, goşmaçy gorlary döretmek we puwdugyň desgalaryny netijeli ulanmak boýunça alynyp barýan işleri gödöçülüğü koşudan üçün ilip esaslandırıldı. Su hıcılığı varadak devlet komitetinin başlığını verilen bir kent, Prezident Berdimuhammedow'un Daşawul vilayetine Amalasriyan saparının devamını geçiren göçme hükümet meclisinde ilan edildi. Devlet medyasına göre Prezident 26. mayda yurdun demiralık vilayetine saparda boldu. Su hıcılığı varadak devlet komitetinin başlığını verilen bir kent, yurtta su üpçünçülüğünün yavgorlu yağdayı bilen bağlı aladaların devam ediyen vaatına gavat geldi. Türkmen dayhanları yurtta yıllar boyu ilgiderli yaramazlaşan su üpçünçülüğünden şikayet edip geliyerler. Türkmenistan'ın esas su çeşmelerinin bir öz gözbaşını Hinduş dağlarına alıp gidiyen am derya olup son aylarda Azatlık Radyosu'nun havarçıları deryanın suunun ımıklı çekileneğini havar verdiler. Levapul ayetinin ençeme yaşayıcılar aprelin ahırına Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen sohbetleşlükte deryanın suunun çekilmeğini özlerinin Alada bilen sine diyanlıklarını gurrun verdiler. Amı deryada su az, deryanın akımı peseldi. Olu bir akhava yağlı akkar deyip evapri yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun veriyer. 26. mayda Azatlık Radyosu'nun havarçıları ekrançılık sularının yetmeyeçiliği zararlı bu yıl yurdun sevitlerine, göğök bakça ekinlerinin bakalarının geçen ilen dengeştirilerine hasa kımmatlanını havar verdi. Türkmenistan'ın devlet tavçırgı esasını her yıl 14,000 gektara kovu çekiliyer. Oba hujuluk hünärmenleri gowuçy ekinniň köp suw serişdelerini talap edýändigini aýdýarlar. Suw we oba hujuluk hünärmenlerine görä Türkmenistanyň hökümeti ýurtda suw üpçünçiliginiň ýagdaýyny gowlandyrmak we suw serişdelerinden tygşytly peýdalanmak babatda anyk çäreleri durmuşa geçirip bilmeýär. Ýöne bilermenlere görä ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligi bilen bagly problemler diňe bir Türkmenistany däl etsem tutuş merkezi sebitinin geleceğini vehim talyar. Birleşen Milletler Uramasının azık boya ova hocalık boyunca idarası geçen yıl çap eden hasabatına Türkmenistan'ın su resurslarına ağrım düşüyanını duydurdu. Türkmen resmileri su serişdelerine ayağılı çemeleşmek ve su üpçünçülüğünün yağdayını qoğulundurmak bağıttı. Daşarı yurt devletlerinin hükümetleri galip verse de halkarı uramalar bilen hizmettaşı ediyanını aydiyarlar. Bundan günü bir yıl olur geçen yılın 26. mayına Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın daşarı işlem ministerlikleri su hocalık meseleleri boyunca birlikteki Türkmen-Özbek hükümetara toparı hakkında ulaşığı gol çektiler. Daşavuzda geçirilen göçme hükümet meclisine vicepremier Daşary işler ministri Raşit Meredow daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen Aral meselesi boýunça hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hem hasabat berdi. Galiberse de Türkmenistanyň suw üpçünçiliginiň ýagdaýy bilen baglylykda ýerli käreneçler uzak ýyllaryň dowamyny gormançylardan dolan ýaplaryň we kanallarynyň arasalanmaýanlygy sebäpli hem ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiliginiň bökdelýänini aýdyp gelýärler. Bu problemi bilen bağlılıkta 2019 yılın dekabrına başanın halkarı ötüşak gentliği Smart Waters programma sarkalı Türkmenistan'a zirur teknikaları satın alma uçin serişte gövürüp su coşmalarının ziyan çekeyen dayhanları kömök korunu uzadiyanını ilan etdi. Agentliğin mağlumatlarına göre bu maksatnamanın çayını Murgap deryasını kırmançılardan arasılamağı kömök edecek. Yürütü gəmi satın alma uçin Türkmenistan'a 170,000 dolar meçbirine maliye seriştesi bölünüp verildi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistan'da yaşların yurdun yaraqlı güyüşlerine harbi kulluğu alınmağı devam ettirler. Bu mövsüm çağırlarının koşun kulluğunda akı kıpalı ve hopsuluğu ile aladılanyan enataları için ağır pırsat olyar. Bu aralıkta azatlığın habarçıları harbi kulluğun şeritlerinin hemme yerde bir mengdeş değerliğini köp islenilen haz amatlı hasaplanyan harbi bölümlerin bardığına ediyarlar.
Yurdumuzda bayi adamların çağırlarının kulluğu hem ansat, ministerlerin bayi adamların ve tanışlığı bar adamların çağırları Çülüde yerleşen harbi bölümüne kulluk edip bilyerler. Ol yerde tötenleyin hem de qaryw adamın çağısı kulluk edip bilmeyer. Dine güýüşli tanışın we pulun bolmaly.
Dip Aşgabatyň golunda yerleşen harbi bölümleriň birindäki şertler barada habar beren Çeşme Azatlygy gurrun berdi. Azatlygyň çeşmelerine we habarçylaryna görä Çüleniň we Pöwridäniň arasynda yerleşen bu agdalyan harbi bölüm prezident gorawynyň ýöreýeten bölümidir. Bu ýöreýeti bölüm paýtagtdan Çüle barýan uly ýolda Çüle diýen jalyş öýünden 3 kilometr uzaklykda yerleşýär ýöne Pöwridädäki döwlet rezidensiýasynyň obýektlerini goraýar. Bölüm serhet goşunlaryna alynýan etkerlerden düdülýär. Kartalarda harbi bölümün yerleşýän ýeri tapylmaýar, hiç hili birlik görünmeýär. Emma Azatlygyň iki habarçysy harbi bölümün çägine baryp gördi. Barlyk nokudyny we kazarmalaryň yerleşýän binalaryny gördi.
Öňden gelişine görä prezidentiň gorawy bilen baglanşykly hemme zat tanyşlyk gülenni. Emma ol ýere alnyanlar güýçli seçilýärdi. Aýratynam içerki töwerekde kulluk edenler çynlaka saýlanýardy. Şeýle hem Daşkı tögörökte kulluk edýänler hem bar. Olar mysal üçin uçurlar goýýar. Şäherdäki ýaşaýyş saýlary.
Dip Azatlygyň habarçylarından biri gurrun berýär onuň söýlerine görä öňkü ýyllarda prezident gorawy bölümüniň eskerleri öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň dowaryanlaryň höwürtgesi diýilip tanalýan Sowet döwründe Aşgabatda partiýanyň nomenklaturasy üçin gurulan köp gatly öýdäki jaýlaryny goraýardylar. Niýazow ähli köşklerini garamazdan şol kwartirada hasaba durupdy we şol ýere kämahal barýardy. Ol ölýänçe jaý gorawasynda saklandy dip habarçymyz aýdýar. Başga bir habarçynyň söýlerine görä bu bölümdäki gulluk şertleri hem beylekler ile deniştirilendi ganimet görünyer.
Bu yerde didavşina hopu az, hem meyirde kameralar yerleştiriliyar ve eskerlerin durmuşu göze uçuluk aslına saklanyar. Beyleki bölümlerden tapavutlulukta eskerler pahtı yığınamak köçeleri arastanama uçuyun alınmayar. Olurdun tomutku deyince alış lagerindeki çağalara göze uçuluk etme uçuyun çekiliyar. İmiti vilayetlerdaki ve hatta payitahtdaki harbi bölümlerden hasıqı ve olara börek palov meski ve Gowçörök miwe suwy kompot berilýär.
Dip habarçymyz gurrun berdiýim. Şeýle ol harby bölümde ýolbaşçylar bilen alaşyp etkerleriň pula kafelerden we restoranlardan nahar targyt edip getirdip bilýänligini, etkerleriň jübe telefonlaryny ulanyp bilýänligini we etkerlere hepde soňunda ruhsat berilýänligini aýdýar. Azatlyk radiosy bu harby bölümiň wekilleri bilen resmi taýdan habarlaşyp bilmediň bu aralykda Azatlygyň çeşmeleri bu harby bölüme para berip girip bolýanlygyny aýdýarlar. Emma onuň tahkyk mukdaryny anyk aýdyp bilmeýärler. Çeşmeleriň birini Ora bu bölüme harbi kulluğa yerleşme üçin 1000 Amerikan dolarının berilen yağdayı bolupdyr. Geçen ýyl ýaz paslında Azatlygyň habarçylary Türkmenistanyň has amatly hasaplanýan harbi bölümlerine etker yerleştirme üçin paralaryň has uly mukdary barada habar berdi. Hususan da şonda paýtagtda ýa-da Türkmenbaşyda yerleşýän harbi bölümlerde faranyň 10 000 manat ýa-da resmi kurs boýunça 2850 dollara barabardygy paýtagtda Mälik Gulberdi Muhammedow adyndaky 1001-nji harbi bölümüne yerleştirme üçin paranın olsa 30 ve 50 min manat aralığında yani 8 ve 14 min Amerikan dolarına yetenlik aydılıptı. Türkmen koşuluna harbi kulluk alınyanların enatalarının köpüsü kulluktaki imit yetmezçiliği yaşayış şertlerin ağırlığı ve didavşina hopunun avınmağı zirarlı öz çağırlarının kulluktaki ikbali ve sağlığı arada çınlaki ala deliyarlar. Harbi kulluğa çağırlanların arasında ölüm ve yaralanma yali yağdaylar hem giyinden yayran. Bundan başka da enataların köpüsü çağırlarını Uganistan ve İran ile serhetteki serhet koşunlarına iyi vermekten korkarlar. Geçmişte Türkmenovan serhedinde çaknaşıklar hem harbiylerin ölmeği varada bir neçe de kabar verilipti. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bu meselede enatalar çağalaryny has howpsuz harby bölümlere iýip bermek we gulluk döwründe maddi taýdan goldamak üçin bar güýji bilen finansiýarlar pary bermek üçin zerur mukdardaky puly karz alyp ýa-da emlägini satyp ýygnaýarlar. Türkmenistanda harby gulluga çağırış 1 apreldin 30-njy iýuna çenli we 1 oktýabrdan 31-nji dekabrgaça çenli yılda 2-3 amal aşırlayar. Harbi kulluk hökmanı hataplanyar. Yurtta şertname esasındaki harbi kulluk ve alternatif kulluk göz önünde tutulmayar. Yukarı kuzaylardın studentleri şolsağında daşar yurt üniversitelerinde okuyan yaşlar oku dövründe harbi kulluğu iyi de testirip bilerler.
Türkmenistan'da internet bevudini Sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyoruz. Geçen bir heptanın devamında Türkmen avatta kuduzlaniklerin yarmağı neticesinde iki adam helak oldu. Bu arada haber veren Azatlığın Levap'taki haberçisi, bundan son sevitte öysüz itir pisikleri öldürmek boyunca alınıp barilen işlerin hasım güçlendirilendiğine gurrun verdi. Sol bir vaqtda Türkmen häkimetleriniň ötün döwletlerde bolşy ýaly öýsüz jandarlara rehimlilik bilen darysmagyň deregine aňsadyna bakyp, olary wagşylarça öldürmegi taýlap alýandygy bilinilýär.
20-27 may aralygynda Türkmen awadyň köçelerini gudullan itler adyndan iki adama topuldy. Munyň netijesinde 40 ýaşyna ýetmedik iki adamyň ikisi hem keseli surap helak boldy.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran türkmen awatly lukmanlaryň biri 27-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz mundan soň şäherde arasyçylyk we keseliň öňüni alyş gullugynyň işgärleriniň käbir it iýeleriniň öýlerine aýlanyp guduzlama garşy tanjym edip başlandyklaryny gurrun berdi. Sol bir vaqtda yerli häkimetleriň öýsüz uzarsyz jandarlara rehim sipahat görküzüp köçelerden ýygnamagyň ýa-da iň bolmanynda tutup tanjym etmegiň deregine uzunlyk tejribelerine eýerip janawarlary wagşylarça öldürmegi taýlap alýandyklaryny ýetirýär.
Bu günler Türkmen awadyň etegindäki daçalar atlandyrylýan sebitinde hakyna tutulan ýörüýt adamlar öýsüz itdir pişikleri şol ýeriň özünde rehimsizlik bilen öldürýärler. Bundan başqa da eýem zaýalanan etleriň içine zäher goşup şäheriň zil-dibil gutularynyň golaýyna taşlaýarlar. Bir kuwundan soň şol ýerlerde it maslyklary peýda bolýar.
Diýip yerli ýaşajylaryň bir ýeri gurrun berdi. Şahsiýetini aýan etmezligini soran 50 ýaşlarındaky bilim işgäri çağlaryň tumusky din salyş mögsümine golaý mümkin howpy döredip biljek öýsüz jandarlaryň köçelerden ýygnalmalydygyny. Emma itir pisikleri aňsadyna bakyp iýil ortalaryň gyrmagyň deregine ösen ýurtlarda ulanylan tejribeleri bas goşmagyň has gowne jaý boljakdygyny aýtdy. Adam hukuklaryny berk tepelemekde tanqidlenýän Türkmenistan hökümetiniň öýsüz itir pisikleri gyrmak boýunça alyp barýan kampaniýasynyň arasynda dünýäniň ösen döwletleri bu janawarlary gorumak boýunça kanunçylyk derejesinde tagallaýdyrlar. Mysal üçin Türkiýanyň Owa hojalyk we tokaýlar boýunça ministrliginiň aprelde beren maglumatyna görä, soňky 18 aýyň dowamında ýurtda 2 million goly öýsüz jandarlara tanjym urulupdyr. 1.8 million goly tuhumsyzlandyrylypdyr. Selede 460 000 ýakyny bas penallara ýerleşdirilipdir. Mundan başga da Türk hökümeti öýsüz jandarlary gorumak boýunça pul teristelerini göýbermek bilen geçen ýyl haýwanlary gorumak boýunça ýürüýti kanuny kabul etdi. Oňa laýyklykda 75 000 ýylaty ýerlerde suýlyň aýagyna çelini we 25 000 27 000 ýylaty tebitlerde 2024-nji ýylyň ahyryna çelini hukmany ýagdaýda öýsüz haýwanlar üçin bas pena gurulmaly. Şeýlede ýylat sany bu görkezijilerden az bolan regionlar öýsüz haýwanlary iň ýakyn tebitdäki bas pena ekitmäge borçlandyrylýar. Türkmen häkimetleri indi ensemil we Türkmen paýtagtyny we ýurdun tebitlerini itlerden we pisiklerden arasalamak işlerini geçirýärler. Yurt yol vasıları Türkmen Alıvay çopun tohumuna degişli itin kultunu üstüryan mahali, öýsüz uzarsyz haýwanlaryň köpçülükden tutulmagy we ýok edilmegi barada hiç hili metele gozgamaýarlar. Galiberde Türkmen awatda öýsüz itir pisikleri öldürmek işleriniň ýygnalaşdyrylmagy Türkmen Alıvay itleri birleşiginiň başlygy we diýpesini hem iýleýän prezident Serdar Berdimuhammedowyň Lewawy itmegine garaşylan taparyna gabat geldi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.